អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអលលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាពីព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូកទី5ឥឡូវនេះយើងនៅតែសិក្សាព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូកទី5ដដែលពីខ25ដល់ខ33អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាប្រពៃណីសកលសម្រាប់មនុស្សលោកចោះចំណងដៃដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីនោះគឺជាអ្វីទៅតើជាមាសប្រាក់លុយកាក់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិឬចំណងដៃទាំងនោះល្អហើយក៏មានតម្លៃស័ក្តិសមនឹងយកមកចងដៃដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មថ្មីផងប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះនឹងត្រូវរលាយទៅបើទំនាក់ទំនងរវាងប្តីនិងប្រពន្ធដែលទើបនឹងរៀបការត្រូវប្រេះស្រាំឬបាក់បាយក្នុងគ្រាអនាគតបើមិនដូច្នោះទេពេលគ្រាអាសន្នមកដល់ចំណងដៃដ៏ល្អទាំងនោះត្រូវបាត់ពីគេដែរចុះអ្វីទៅជាចំណងដៃដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មថ្មីព្រះគម្ពីរចែងពីតម្លៃនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលប្រជាម្ចាស់រៀបជាស្ថាប័នសម្រាប់មនុស្សលោកប្តីប្រពន្ធរៀបការរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខដុមរមនាដោយសារចំណងដៃតែម្យ៉ាងចំណងដៃនោះមនុស្សលោកធ្វើមិនការទេមនុស្សប៉ិនប្រសពខាងការបង្ការទំនាក់ទំនងរូបកាយរវាងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីតែមនុស្សមិនអាចធ្វើឲ្យមានចំណងនោះបានទេចាចំណងដៃនោះគឺជាអ្វីចាគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ជាចំណងដៃដ៏មានតម្លៃបំផុត
ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ25ដល់ខ33យើងពិចារណាអំពីវត្ថុបំណងសម្រាប់ក្រុមជំនុំព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឲ្យមាននៅលើផែនដីនេះសម្រាប់ឲ្យអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើជាគំរូនៅក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយនឹងពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គទំនាក់ទំនងរវាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវមានទ្រង់ទ្រាយដូចគ្នាបេះដាក់និងទំនាក់ទំនងរវាងប្តីហើយនិងប្រពន្ធនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗឯមូលហេតុដែលញ៉ាំងឲ្យមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជ្រះថ្លាហើយផ្អែមល្ហែមរវាងប្តីហើយនិងប្រពន្ធគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានជាទូទៅដល់មនុស្សលោកសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺព្រះអង្គប្រទានមកដល់មនុស្សលោកតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីវត្ថុបំណងដែលព្រះជាម្ចាស់មានសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គជាពិសេសគឺនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សលោកហើយនិងព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់នៅក្នុងខខាងក្រោមគឺជាហេតុការណ៍ដែលបញ្ជាក់អំពីភាពដូចគ្នានៃទំនាក់ទំនងរវាងប្តីប្រពន្ធនិងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមជំនុំជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ25បុរសរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងនៅក្នុងខខាងលើនេះព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យបុរសត្រូវស្រឡាញ់ដល់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនគឺប្តីត្រូវស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនពោលគឺមិនត្រូវស្រឡាញ់ប្រពន្ធឬកូនក្រមុំរបស់អ្នកដទៃឡើយរីឯនៅក្នុងខ22វិញបានចែងថាស្ត្រីរាល់គ្នាអើយចូលចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនគឺមិនមែនឲ្យចោះចូលចំពោះប្តីគេឬក៏កូនកំឡោះគេនោះទេតើតោងនឹងខគម្ពីរខាងលើព្រះជាម្ចាស់មិនដែលជំរុញឲ្យភរិយាណាមួយចោះចូលនឹងប្តីដែលមិនស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទស្រឡាញ់ដល់ក្រុមជំនុំទេសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្រីស្ទបរិស័ទរវាងបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ពិតជាមានតម្លៃយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ឥតមានអ្វីកាត់ថ្លៃបានឡើយបច្ចុប្បន្ននេះបុរសស្ត្រីវ័យក្មេងប៉ុនខាងស្នេហាលន្លង់លន្លោចរួមរាក់គ្នាគ្មានព្រំដែនតែគេមិនដែលស្គាល់រសជាតិសក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងបដូផ្ដាច់រវាងបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ថាមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅបែបណាទេការស្រឡាញ់គ្នាបដូផ្ដាច់រវាងគ្រីស្ទបរិស័ទបុរសនិងស្ត្រីម្នាក់ក្រោមម្លប់អាពាហ៍ពិពាហ៍មានតម្លៃប្រៀបឧបមាដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងបើយើងយកសក្តីស្រឡាញ់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ទៅប្រៀបនឹងអ្វីផ្សេងទៀតយើងមិនអាចប្រៀបធៀបបានជាដាច់ខាតគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ26 ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានញែកពួកជំនុំចេញជាបរិសុទ្ធដោយបានលាងសម្អាតនឹងទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងមុននឹងព្រះអង្គប្រោសលោះមនុស្សមានបាបដាក់ចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សុគតជំនួសមនុស្សមានបាបរូបនោះរួចហើយជ្រមុជជននោះដោយព្រះវិញ្ញាណនៃទ្រង់ដើម្បីរាប់បញ្ចូលមកក្នុងមហាគ្រួសាររបស់ទ្រង់ដែលហៅថាជាក្រុមជំនុំឬជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គហេតុការណ៍ទាំងនេះកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអតីតកាលហើយនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នកាលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ញែកពួកជំនុំរបស់ទ្រង់ចេញជាបរិសុទ្ធដោយលាងសម្អាតនឹងទឹកឯទឹកសម្រាប់លាងសម្អាតនោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះបន្ទូលគឺជាទឹកសម្រាប់លាងអាការៈកខ្វក់ទាំងអម្បាលម៉ានដែលមានកប់នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបន្ទូលមិនមែនគ្រាន់តែលាងចិត្តឲ្យស្អាតប៉ុណ្ណោះទេព្រះបន្ទូលរក្សាចិត្តមិនឲ្យប្រឡាក់នឹងភាពកខ្វក់នានាដែលបង្កឡើងដោយអំពើបាបថែមទៀតផងគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ27ប្រយោជន៍នឹងថ្វាយពួកជំនុំនេះដល់ព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាពួកជំនុំដ៏ឧត្តមឥតប្រឡាក់ឥតជ្រួញឬមានអ្វីឲ្យដូចឡើយគឺឲ្យបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបានវិញនៅក្នុងខខាងលើនេះសម្ដែងអំពីហេតុការណ៍ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រាអនាគតនៅគ្រាអនាគតព្រះអង្គម្ចាស់ថ្វាយក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែលមានលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរឥតប្រឡាក់ឥតជ្រួញបរិសុទ្ធឥតកន្លែងបន្ទោសបានដល់អង្គទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញក្រុមជំនុំមាននីតិជាភរិយាថ្មោងថ្មីដែលត្រូវយកទៅថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងឃើញកូនក្រមុំតែងខ្លួនស្អាតបណ្ដាច់លើសពីថ្ងៃណាណាទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនពួកកំឡោះកំឡោះមិនដែលដណ្ដឹងនារីណាម្នាក់ដែលខ្លួនយល់ថាមិនមានរូបសម្រស់ល្អសម្រាប់ខ្លួនឡើយបើមានយុវនារីឬស្ត្រីណាម្នាក់មើលទៅរាងរយិរយាកប្រឡាក់ភក់ស្រមោខោមិនខោអាវមិនអាវកំឡោះរូបនោះមិនចំណាយពេលមិនចំណាយធនធានមិនចំណាយទឹកចិត្តដេញតាមរូបនាងនោះឡើយដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើនខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខមុននឹងឡើងទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងញែកពួកជំនុំរបស់ទ្រង់ចេញជាបរិសុទ្ធដោយលាងសម្អាតនឹងទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គលាងសម្អាតក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យបានស្អាតសម្រាប់ធ្វើជាកូនក្រមុំរៀបការជាមួយនឹងទ្រង់កាលណាខ្ញុំនិយាយអំពីក្រុមជំនុំខ្ញុំមិននិយាយអំពីវិហារដែលធ្វើពីឈើធ្វើពីថ្មធ្វើពីដែកមានដំបូលដាក់ឈើឆ្កាងមានកម្មវិធីថ្វាយបង្គំបំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើបទំនើបឬឧបករណ៍បុរាណនោះទេពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើមហាគ្រួសារនៃពួកអ្នកជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឬជារូបកាយរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទខ27ចែងអំពីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងតែលាងជម្រះពួកជំនុំរបស់ទ្រង់ទុកសម្រាប់ដល់ថ្ងៃមហាសោមនស្សជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលើកពួកជំនុំទៅធ្វើជាកូនក្រមុំដើម្បីរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះអង្គឥឡូវនេះយើងបានឃើញអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងដល់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងគ្រាអតីតកាលគ្រាបច្ចុប្បន្ននិងគ្រាអនាគតរួចហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវស្រឡាញ់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គបានជាទ្រង់ប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសដល់នាងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គសុគតជំនួសក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទ្រង់ក៏ញែកពួកជំនុំចេញជាបរិសុទ្ធដោយលាងសម្អាតនឹងទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រាអនាគតនឹងមកដល់ក្រុមជំនុំដែលជាភរិយាថ្មោងថ្មីរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនោះពួកជំនុំមានភាពឧត្តមឧត្តមឥតប្រឡាក់ឥតជ្រួញបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបានស្ថានភាពបែបនេះត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវការការលាងសម្អាតដោយទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាចាំបាច់គម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ28ដល់ខ32ត្រូវឲ្យប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធបែបយ៉ាងនោះឯងគឺដូចជាស្រឡាញ់រូបកាយរបស់ខ្លួនដែរអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួននោះក៏ឈ្មោះថាស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងហើយត្បិតមិនដែលមានអ្នកណាស្អប់រូបសាច់ខ្លួនឯងឡើយគឺគេតែងចិញ្ចឹមហើយថ្នាក់ថ្នមវិញដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់ដល់ពួកជំនុំដែរបាត់យើងរកគ្នាជាអវយវៈរបស់រូបអង្គនិងសាច់អង្គទ្រង់ដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធ ហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយវិញសេចក្តីអាចកំបាំងនេះជ្រៅណាស់តែខ្ញុំនិយាយខាងឯព្រះគ្រីស្ទនិងពួកជំនុំវិញនៅទីនេះសាវកប៉ុលបានពន្យល់យ៉ាងពិស្ដារជាទីបំផុតពីវត្ថុបំណងសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងខខាងលើសាវកប៉ុលលើកយកកម្មវត្ថុពីរយ៉ាងមកសម្ដែងនៅក្នុងបរិបទនេះម្យ៉ាងទំនាក់ទំនងយ៉ាងផ្អែមល្ហែមរវាងប្ដីហើយនិងប្រពន្ធម្យ៉ាងទៀតគឺទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គសាវកប៉ុលបរិយាយឆ្លាស់ចោះឆ្លាស់ឡើងម្ដងពីទំនាក់ទំនងរវាងប្ដីហើយនិងប្រពន្ធម្ដងទៀតពីទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមជំនុំហើយនិងព្រះគ្រីស្ទបន្ទាប់មកទើបលោកធ្វើការសរុបសេចក្តីមកថាត្រូវឲ្យប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធបែបយ៉ាងនោះឯងគឺដូចជាស្រឡាញ់រូបកាយរបស់ខ្លួនដែរនៅក្នុងពេលធ្វើពិធីមង្គលការរវាងប្រុសម្នាក់និងស្រីម្នាក់តម្លៃដែលខ្ពស់ជាងគេបង្អស់មិនមែនស្ថិតលើចំនួនច្រើនឬតិចនោះទេក៏មិនមែនស្ថិតលើប្រភេទស្រាឬម្ហូបដែលត្រូវយកទៅបម្រើភ្ញៀវដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះចំណងដៃក៏មិនត្រូវរាប់ថាមានសារៈសំខាន់ហួសហេតុពេកដែរសេចក្តីត្រូវការចម្បងបំផុតសម្រាប់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់បុរសម្នាក់និងស្រីម្នាក់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយគ្នាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានឲ្យពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធញ៉ាំងឲ្យរាត្រីច័ន្ទទឹកឃ្មុំមានរសជាតិផ្អែមល្ហែមជាទីបំផុតសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីដែលចាប់ដើមរួមជីវិតជាមួយគ្នាក្នុងគ្រួសារគ្រីស្ទបរិសុទ្ធសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមិនឃើញមានតម្លៃប្រភេទនេះច្រើននៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីទីដើម្បីជ្រើសរើសគូស្រករមនុស្សប្រុសម្នាក់សម្លឹងមើលមនុស្សស្រីម្នាក់ឃើញថានាងនោះមានរូបរាងគួរឲ្យពេចពិលរមិលមើលគួរធ្វើឲ្យខ្លួនមានសម្រាប់ខាងតណ្ហាមនុស្សស្រីម្នាក់សម្លឹងទៅកាន់បុរសម្នាក់នោះឃើញមានរាងខ្ពស់ស្រឡះស្មាទូលាយចង្កេះរួមគិតថាបុរសនោះពូកែធ្វើឲ្យខ្លួនរំភើបដូច្នេះគេក៏សម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយគ្នាដោយយកការរួមរៈធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមូលដ្ឋានបែបនេះជាមូលដ្ឋានឆាប់ពុកឆាប់រលួយឆាប់ហិនហើយឆាប់វិនាសត្បិតស្នេហាប្រភេទនេះត្រូវរលាយសាបសូន្យបន្ទាប់ពីសម្រស់រូបកាយត្រូវទ្រុឌទ្រោមរលាយអស់ទៅតាមកាលវេលាសេចក្តីស្នេហាដ៏ពិតរវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធគឺស្ថិតនៅលើការពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រសូតចេញមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកសេចក្តីស្នេហារវាងគ្រីស្ទបរិស័ទភេទប្រុសជាមួយនឹងភេទស្រីមួយរូបគឺមានរសជាតិផ្អែមល្ហែមនិងមានបេតិសោមនស្សសម្រាប់រឹតចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងគ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទប្តីមានភារៈស្រឡាញ់ភរិយាភរិយាជាសាច់ផ្ទាល់របស់ប្តីប្រៀបឧបមាដូចជាក្រុមជំនុំដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសិរសាហេតុនេះប្តីគឺជាក្បាលរបស់ប្រពន្ធធម្មតាមនុស្សលោកមិនដែលធ្វើអីឲ្យសាច់ឬឈាមរបស់ខ្លួនត្រូវឈឺចាប់ទេប្តីក៏អញ្ចឹងដែរប្រពន្ធជាសាច់របស់ខ្លួនដូច្នេះជាធម្មតាប្តីមិនត្រូវធ្វើឲ្យសាច់របស់ខ្លួនឈឺចាប់ដោយប្រការណាឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទស្គាល់ពីសេចក្តីទន់ខ្សោយរបស់ក្រុមជំនុំទ្រង់បានជាទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវលាងសម្អាតក្រុមជំនុំទ្រង់នឹងទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលជាប្រចាំឯប្តីក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវស្គាល់ថាប្រពន្ធគឺជាអ្នកដែលទន់ខ្សោយដូច្នេះប្តីត្រូវសម្អាតប្រពន្ធថែទាំប្រពន្ធដោយពាក្យទន់ភ្លន់និងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលប្រសូតចេញមកពីចិត្តកើតជាថ្មីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបំផ្លាស់បំប្រែនៅក្នុងខ31ជាខគម្ពីរយោងដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក2ខ24សាវកប៉ុលលើកយកទំនាក់ទំនងរវាងលោកតាអាដាមនិងលោកយេអេវ៉ាគ្រាដែលលោកទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងសួនច្បារអេដែននៅឡើយលោកតាអាដាមនិងលោកយេអេវ៉ាជាប្តីប្រពន្ធដំបូងបង្អស់ដែលធ្លាប់មាននៅលើលោកសន្និវាសយ៉ាងនេះទំនាក់ទំនងយ៉ាងបរិសុទ្ធរវាងលោកទាំងពីរមុនដែលអំពើបាបចូលមកគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ពួកគាត់ជាទំនាក់ទំនងដែលពួកជំនុំត្រូវមានចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកយេអេវ៉ាមកដើម្បីធ្វើជាជំនួយសម្រាប់លោកតាអាដាមលោកតាអាដាមជាមនុស្សមួយចំហៀងពោលគឺមិនទាន់ខ្លាយត្រឡប់ទៅជាមនុស្សទាំងមូលនៅឡើយទេលោកយាយអេវ៉ាក៏ជាមនុស្សមួយចំហៀងដូចគ្នាមិនទាន់ធ្វើជាមនុស្សទាំងមូលនៅឡើយដែរទាល់តែលោកទាំងពីរបានជួបគ្នាទើបคลายទៅជាមនុស្សដែលពេញលិញដូច្នេះហើយលោកតាអាដាមនិងលោកយាយអេវ៉ាទាំងពីររូប បង្កើតទៅជាមនុស្សតែមួយពោលគឺជាមនុស្សទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកយេអេវ៉ាមកមានសាច់មាត់មងជាងលោកតាអាដាមស្រីៗខ្លះអួតខ្លួនថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើរូបកាយខ្លួនបានស្អាតជាងលោកតាអាដាមពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មានបុព្វសារគ្រប់គ្រាន់ការទ្រង់ប្រើធូលីដីបង្កើតលោកតាអាដាមតាមពិតព្រះជាម្ចាស់មិនមែនល្ងង់អញ្ចឹងទេព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកយាយអេវ៉ាមកសម្រាប់ជាជំនួយដល់លោកតាអាដាមការអីក៏ដោយដែលលោកតាអាដាមខ្វះលោកយាយអេវ៉ាត្រូវបំពេញដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរបានទៅជាមនុស្សទាំងមូលនៅក្នុងភាសាហេប្រឺពាក្យមនុស្សប្រុសគេនិយាយថា is ឯពាក្យស្ត្រីវិញហៅថា iza ស្ត្រីត្រូវថែមស្រអាមួយទៀតពីព្រោះជាឆ្អឹងជំនីរបស់មនុស្សប្រុសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានទំនាក់ទំនងរវាងគូស្វាមីភរិយាពីរគូដែលយើងលើកយកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ស្ដីពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងផ្អែមល្ហែមរវាងស្វាមីភរិយាទំនាក់ទំនងដូចដែលយើងលើកយកមកធ្វើជាគំរូដែលគូស្វាមីភរិយាពីររូបនេះកម្រមាននៅក្នុងសម័យយើងសព្វថ្ងៃណាស់បច្ចុប្បន្ននេះគេនាំគ្នាធ្វើសិលធម៌ថ្មីពោលគឺមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីមានសិទ្ធិសេរីភាពរួមរែកគ្នាដោយមិនប្រកាន់ព្រំដែនពោលគឺឲ្យតែនិយាយត្រូវគ្នាគឺនាំគ្នាអាចរួមរែកជាមួយនឹងគ្នាបានផ្នែកគំនិតបែបនេះធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីคลายទៅជាទេសកររបស់កាមគុណទៅវិញព្រះជាម្ចាស់ដាក់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅផែនដីនេះសម្រាប់បង្ហាញរូបភាពគំរូដល់មនុស្សលោកថាទំនាក់ទំនងរវាងប្តីប្រពន្ធមានលក្ខណៈផ្អែមល្ហែមខុសពីទំនាក់ទំនងស្នេហាបញ្ច្រាស់ទឹះទៅតែតាមកាមគុណអស់នាំតែប៉ុណ្ណោះគូស្វាមីភរិយាទី1គឺសង់អបូឡាត់និងនាងហែលយូសតួអង្គទាំងពីររូបនេះមានបរិយាយនៅក្នុងរឿងដែលសង់គ្រីស្ទបរិស័ទមួយអង្គនាមជនឡតបាននិពន្ធលោកសរសេររឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាវីរៈនារីលោកបានដាក់ឈ្មោះស្ត្រីដែលលោកស្រឡាញ់ថានាងហែលយូសដែលលោកអបូឡាត់គឺជារូបលោកផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានសង់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅលីវមួយរូបនាមលោកអបឺឡាត់លោកចនឡតជាគ្រូអធិបាយនិងជាគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរយ៉ាងចំណាននៅមហាវិទ្យាល័យមួយនាទីក្រុងប៉ារីសនាងហែលយូសគឺជានិស្សិតសាលាព្រះគម្ពីរលោកអបឺឡាត់ជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនដល់នាងលោកអបឺឡាត់និងនាងហែលយូសចាប់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរអត់អាចរៀបការបានពីព្រោះម្យ៉ាងលោកអបឺឡាត់មានតួនាទីជាសង្ឃម្យ៉ាងទៀតលោកអបឺឡាត់មានអាយុ20ឆ្នាំចាស់ជាងនាងហែលយូសអ្នកប្រមុខក្រុមជំនុំមិនព្រមរៀបការឲ្យអ្នកទាំងពីរឡើយលោកអបូឡាត់និងនាងហែលយូសបានរៀបការដោយមិត្តភក្តិរបស់លោកបានធ្វើជាអ្នកផ្សំផ្គុំតាមច្បាប់រដ្ឋគូស្វាមីភរិយារស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសែនសុខដុមរមនាក្រោយមកអិសរជនក្រុមជំនុំបានដឹងពីរឿងនោះក៏បំបែកលោកអបូឡាត់ចេញពីនាងហែលយូសលោកអបូឡាត់បន្តការបង្ហាត់បង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យនាទីក្រុងប៉ារីសឯលោកស្រីហែលយូសត្រូវគេបង្ខំឲ្យបួសជាដូនជីសង់ចនឡតបែកពីភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកដោយសារច្បាប់ក្រុមជំនុំសម័យនោះមានការតឹងតែងមិនឲ្យសង់រៀបការជាមួយស្ត្រីណាឡើយខ្ញុំបានដកស្រង់សំណេរខ្លះៗនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែលមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមនៅគ្រាព្រះជាម្ចាស់បណ្ដេញលោកតាអាដាមនិងលោកយាយអេវ៉ាចេញពីសួនច្បារលោកទាំងពីរនាំយកទៅជាមួយនៅបុប្ផាមួយតងទោះដល់ទីកន្លែងណាដែលលោកទាំងពីរធ្វើដំណើរទៅក៏ដោយបុប្ផានោះមានសម្រស់ស្រស់បោះចែងចាំងគួរឲ្យពេចពិលរមិលមើលបុប្ផាមួយតងជាទីកក់ក្ដៅមានស្វាមីភក្ត្រគ្មានអាចកំបាំងជាជង្រុកចម្លើយសម្រាប់បញ្ហាជីវិតមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ជនានុជនគ្រប់រូបបើគ្មានបុប្ផាមួយតងនោះជីវិតមនុស្សលោករស់ខ្វះនៃព្រលឹងខ្វះទីសង្ឃឹមសេចក្តីប្រាថ្នាមិនដែលបានជួបបុប្ផាមួយតងនោះទោះឆាប់រស់រយក៏ពិតមែនតែរសជាតិសេចក្តីទន់ភ្លន់មនោសញ្ចេតនានិងអនុស្សាវរីយ៍ដក់ជាប់នឹងអារម្មណ៍របស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបតើបុប្ផាមួយតងនោះមិនមែនជាស្ត្រីទេឬអីបើប្រែជាមិនមែនវិញបុរសច្បាស់ជាដូចជាត្រីគ្មានទឹកដូចមរឹកគ្មានរំពាដូចសូរិយាគ្មានរស្មីដូចដីគ្មានជីដូចអាគីគ្មានកំដៅដូចដំបៅគ្មានថ្នាំផ្សះដូចរងវះខ្វះទឹកល្អដូចថ្មគ្មានគ្រឿងបំបែកដូចលខោនគ្មានតួឯកដូចរឿងនិទានគ្មានខ្លឹមសារដូចកាន់សាសនាខ្វះចិត្តបូជាបើចេះប្រើបុប្ផាមួយតោងនោះតាមគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ត្រីជាមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមជាគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងជីវិតជាកម្លាំងកាយចិត្តមិនចេះរីងស្ងួត ជាលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រលឹងហត់ល្វើយជាសេចក្តីប្រាថ្នាដែលតែងតែជួបជានិច្ចជីវិតគ្មានបុប្ផាដូចនាវាគ្មានចង្កូតសំណេរខាងលើនេះបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ក្របខ័ណ្ឌអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់មកសម្រាប់មនុស្សលោកលោកចនឡុតនិងភរិយារបស់លោកបែកគ្នាជារៀងរហូតលុះដែលលោកចនឡុតមានវ័យចំណាស់លោកមានជំងឺនាំឲ្យលោកទទួលមរណភាពលោកបានធ្វើពាក្យសុំទៅអិសរជនក្រុមជំនុំដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតឲ្យភរិយារបស់លោកមកជួបមុខលោកជាលើកចុងក្រោយបង្អស់ពេលនោះក្រុមជំនុំបានធ្វើការអាក្រក់មួយជាងសត្វដេរឆានទៅទៀតគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យភរិយារបស់លោកចនឡុតបានមកជួបលោកឡើយលោកចនឡុតបានសរសេរសម្បត់មួយច្បាប់ផ្ញើទុកឲ្យភរិយាមុននឹងលោកទទួលអនិច្ចកម្មឯសេចក្តីសម្បត់នោះបានចែងថាបើការនេះជាការដែលសពព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យភរិយារបស់ទូលបង្គំរួមរស់ជួបជាមួយនឹងទូលបង្គំវិញផងនៅលើលោកនេះយើងមិនបានជួបគ្នាមែនតែទូលព្រះបង្គំជួបភរិយារបស់ទូលបង្គំនៅស្ថានសួគ៌អស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅខ្ញុំជឿថាឥឡូវនេះលោកចនឡុតហើយនឹងភរិយារបស់លោកបានជួបគ្នាជានិច្ចនៅឯស្ថានសួគ៌របស់ព្រះជាម្ចាស់មែនរឿងមួយទៀតដែលជាទំនាក់ទំនងរវាងប្តីប្រពន្ធដែរគឺទំនាក់ទំនងនេះតាក់ទងនឹងជំនួយដែលភរិយាអាចជួយដល់ប្តីរបស់ខ្លួនលោក John Wesley ជាបេសកជនវ័យក្មេងដែលធ្វើដំណើរពីប្រទេសអង់គ្លេសមកបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅរដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលមានសម្រស់ល្អថែមទាំងមានចិត្តក្លាហានផងលោកទាំងពីរមានភារៈបម្រើព្រះអង្គដូចគ្នាលោក John Wesley ហើយនិងលោកស្រីបានស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងបដូរផ្ដាច់ប៉ុន្តែសម័យនោះប្រពៃនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងពីររៀបការទេលោកស្រីដែលលោក John Wesley ស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងគឺជាបេសកជនដែលរាជបល្ល័ង្កប្រទេសអង់គ្លេសបញ្ជូនមកបំពេញបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិករីឯលោក John Wesley វិញលោកគឺជាមនុស្សដែលរាជបល្ល័ង្ករាប់ថាអ្នកខោមិនខោអាវមិនអាវមើលទៅមិនបានការហើយមានលក្ខណៈដូចឈ្មោលច្រើនជាងប្រុសលោក John Wesley បបួលសង្សាររបស់លោករត់ចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រាជបល្ល័ង្កនៃចក្រភពអង់គ្លេសចូលទៅរស់នៅក្នុងចំណោមពួកឥណ្ឌាជាសះស្បែកក្រហមប៉ុន្តែសង្សាររបស់លោកមានអតចរិតរឹងត្អឹងជាងលោកលោកស្រីបានបង្គាប់ដល់លោកចនវេសលីថាចាំបាច់ត្រូវតែចុះសំពើត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសវិញនៅទីនោះលោកចនវេសលីត្រូវបម្រើព្រះអង្គជាមួយនឹងក្រុមជំនុំមេទូឌីសនៅពេលដែលលោកស្រីបញ្ជូនលោកចនវេសលីឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញលោក John Wesley ប្រឹងស្វែងរកគន្លឹះដើម្បីហក់ចេញពីសំពើតែលោកស្រីបានប្រើគ្រប់បន្ទោបាយទាំងកម្លាំងរបស់នាងផ្ទាល់ទាំងអាញាធរដើម្បីសង្កត់ប្តីមិនឲ្យឡើងមកលើគោកវិញលោក John Wesley ត្រឡប់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសតាមការរៀបចំរបស់សង្សាលោកបម្រើព្រះរហូតដល់ប្រទេសអង់គ្លេសជៀសផុតពីសង្គ្រាមស៊ីវិលថ្មីត្បិតតែលោក John Wesley ត្រឡប់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញដែលខកចិត្តតែភរិយារបស់លោកបានជួយឲ្យលោកអាចសម្រេចការយ៉ាងធំសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសទាំងមូលទំនាក់ទំនងរវាងគូស្វាមីភរិយាខាងក្រោយនេះបញ្ជាក់អំពីប្រពន្ធជាជំនួយដល់ប្តីលោក John Wesley មានការខ្វះខាតជាច្រើនភរិយារបស់លោកបំពេញនៅសេចក្តីទាំងអស់ដែលលោក John Wesley ខ្វះខាតព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនាំឲ្យមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនិងជិតស្និទ្ធរវាងប្តីហើយនិងប្រពន្ធសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះត្រូវប្រសូតចេញពីចិត្តរបស់ជនទាំងពីរដែលបានទទួលការពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមអស់លោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទវ័យក្មេងហើយចង់រៀបការប្តីប្រពន្ធសូមគំរៀបការជាមួយគ្នាដែលគ្រាន់តែឃើញសម្រស់ឬចង់សម្រេចទិសដៅកាមគុណឡើយការរៀបការបែបនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់កម្រិតទី2ទេសេចក្តីស្រឡាញ់កម្រិតទី1គឺត្រូវប្រសូតចេញមកពីចិត្តដែលពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់តែងតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដែលមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតសម្រាប់កូនរបស់ព្រះអង្គរៀងរាល់រូបរួមមានរាប់បញ្ចូលទាំងជីវិតគូស្វាមីភរិយានៅក្នុងគ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទផងដែរគម្ពីរអេភេសូរជំពូក5ខ33ប៉ុន្តែត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាខ្លួនឯងហើយប្រពន្ធក៏ត្រូវកោតខ្លាចប្តីដែរសេចក្តីដែលរៀបរាប់នៅក្នុងខនេះបញ្ជាក់អំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទ ប្តីត្រូវស្រឡាញ់ប្រពន្ធដូចជាខ្លួនឯងហើយប្រពន្ធត្រូវការកោតខ្លាចដល់ប្តីដែរទំនាក់ទំនងរបៀបនេះនៅក្នុងលោកសពថ្ងៃមិនមានទៀតទេអំពើបាបបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្តីហើយនិងប្រពន្ធបែកបាក់គ្នាជាប្រចាំប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទសាវកពលចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្តីហើយនិងប្រពន្ធមានលក្ខណៈខុសពីគ្រួសារទាំងឡាយទាំងពួងដែលគេមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឡើយចំពោះប្តីដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយប្រពន្ធដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវកោតខ្លាចដល់ប្តីខ្លួនដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្តីហើយនិងប្រពន្ធមានលក្ខណៈសាមញ្ញដោយខគម្ពីរដែលយើងកំពុងសិក្សានៅថ្ងៃនេះបានចែងទុកមកភាពសាមញ្ញទាំងនេះហើយគឺជាអាចកំបាំងនិងជាសិរីល្អសម្រាប់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍សេចក្តីស្នេហារវាងគ្រីស្ទបរិស័ទបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់គឺជាមនោសញ្ចេតនាមានរូបភាពយ៉ាងរុងរឿងមានរសជាតិយ៉ាងផ្អែមល្ហែមអាចកើតមានឡើងជាពិតក្នុងអដ្ឋលោកយើងនេះការនោះអាចសម្រេចទៅបានដោយសារចិត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ៗពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រសូតឡើងចេញជាកិរិយាស្រឡាញ់កិរិយាស្រឡាញ់គឺជាចំណងចងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធឲ្យនៅជាមួយគ្នាលុះដល់អវសានជីវិតនៃគូម្ខាងឬទាំងសងខាងឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transwell កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ